რადიო თავისუფლება FM 94.7-ზე.
საქართველოში 19 საათია. თქვენს მეტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვები. ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონში ეგრეთ წოდებული საპრეზიდენტო არჩევნების წინ ვითარება რთულდება. რამდენად მოსალოდნელია სიტუაციის უკიდურესად გამწვავება?
ეს რუსეთის ცხინვალისთვის ასწალია და შესაბამისად გამშველებელიც და მედიატორიც არ ეყოლებათ ამ პოლიტიკურ ძალებს.
ნაკლებად სწალია დღეს რუსეთს, მაგრამ მას აქვს ის რესურსი, რომ ეს დე-ფაქტო რეგიონები აკონტროლოს.
ორის ფასი მცირე მეწარმეთა ნაწილმა უკვე გაზარდა. გავრცელდება თუ არა ეს ტენდენცია ეგრეთ წოდებულ ქარხნის პურზე?
შემოტანილი ძვირი ხორბლის შედეგად და ფქვილის შედეგად, იმ შემთხვევაში თუ ფაზზე გადავიდა ეს და დიდი ალბათობით გადავა, შესაბამისად აქ უკვე დააზღვევს ყოველდღიური მოხმარების პურზე ფას სახელმწიფო.
ამ და სხვა თემებს უახლოეს ინახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. უკრაინის არმიამ რუსის სამხედროებისგან გაათავისუფლა კიევის ოლქში მდებარე ქალაქი ირპინი. ამის შესახებ ქალაქის მერი ალექსანდრ მარუშკინი უწყება. სხვა წყაროებით ეს ინფორმაცია ჯერჯერობით დადასტურებული არ არის. შეგახსენებთ, რომ მარტში სწორედ ირპინთან დაიღუპა სამი ქართველი მოხალისე მებრძოლი. დღეს მარიუპოლის მერმა ვადიმ ბოიჩენკომ გამოაქვეყნა განახლებული მონაცემები ქალაქში მსხვერპლის და მარიუპოლის მდგომარეობის შესახებ. როგორც ბოიჩენკო აცხადებს, რუსული ბლოკადის 27 დღის განმავლობაში მარიუპოლში დაღუპულია 5000-მდე მოქალაქე, მათ შორის 210 ბავშვი. ქალაქში შენობების 90% დაზიანებულია, მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლების 40% მთლიანად არის დანგრეული და სახლების 40% დაგრეულია კერძო სექტორშიო. მარიუპოლის მერის განცხადებითვე ამჟამად ქალაქში რჩება დაახლოებით 170,000 მცხოვრები. 140,000-მა მარიუპოლი დატოვა ბლოკადის დაწყებამდე, კიდევ 140,000 ადამიანის ევაკუაცია კი ბლოკადის დაწყების შემდეგ მოხერხდა. ქალაქ მარიუპოლის მერის ცნობითვე დანგრეულია მთლიანად 3 საავადმყოფო და კიდევ 4 სერიოზულადაა დაზიანებული. რუსეთის საოკუპაციო ძალებს თითქმის ერთი თვეა ბლოკადაში ყავთ დონეცკის ოლქის ქალაქი მარიუპოლი, სადაც უმძიმესი ჰუმანიტარული სიტუაციაა. უკრაინის გენერალური პროკურორის ოფისის ინფორმაციით, რუსეთის სამხედრო აგრესიის დაწყებიდან 24 თებერვლიდან დაღუპულია 153 ბავშვი და დაჭრილია 216. ოფიციალური მონაცემებით ყველაზე მეტი 67 ბავშვი დაშავდა კიევის ოლქში. უკრაინის გენერალური პროკურორის ოფისის განცხადებით ეს მონაცემები არასახავს სრულ სურათს, რადგან შეუძლებელია შესვლა იმ რაიონებში, მათ შორის მარიუპოლში, სადაც აქტიური საბრძოლო მოქმედებები მიმდინარეობს. საგამოძიებო უწყების თანახმად, რუსი სამხედროების სამიზნედ იქცა 723 სასწავლო დაწესებულება, მათგან 74 მთლიანად დანგრეულია. მიუხედავად რუსეთის განცხადებებისა, რომ მისი შეიარაღებული ძალები უკრაინაში მხოლოდ სამხედრო ობიექტებს ბომბავენ, უკრაინის ქალაქებში განადგურებული საცხოვრებელი სახლები, სასწავლო დაწესებულებები, საკულტო ნაგებობები, მაღაზიები და სხვადასხვა ინფრასტრუქტურა დაღუპული ასეულობით მშვიდობიანი მოქალაქე. უკრაინის და რუსეთის დელეგაციები გაემგზავრნენ თურქეთში, სადაც მათი მოლაპარაკება უნდა განახლდეს. უკრაინის დელეგაციის წევრმა პარლამენტის ფრაქცია ხალხის მსახურის თავმჯდომარემ დავით არახამიამ დღეს სააგენტო ინტერფაქს უკრაინას აცნობა, რომ მოლაპარაკება ხვალდილი დაიწყება ქალაქ სტამბოლში. საომარი მოქმედებების პარალელურად უკრაინამ და რუსეთმა მოლაპარაკება 28 თებერვლიდან დაიწყეს რამდენიმე რაუნდი. ბელარუსის ტერიტორიაზე გაიმართა, შემდეგ კი მოლაპარაკება ვიდეო ფორმატით გრძელდებოდა. უკრაინის პრეზიდენტ ზელენსკის განცხადებით, კიევის მოთხოვნებია ომის შეწყვეტა, უკრაინის უსაფრთხოების გარანტიები და ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენა. რუსეთის ერთ-ერთი მთავარი მოთხოვნაა უკრაინის ნეიტრალიტეტი. რუსეთის პრეზიდენტ პუტინს უკრაინის წინააღმდეგ 24 თებერვალს დაწყებული ეგრეთ წოდებული სპეციალური სამხედრო ოპერაციის მიზნად გამოცხადებული აქვს უკრაინის დემილიტარიზაცია და დენაციფიკაცია. უკრაინის ტერიტორიაზე რუსული არმიის შეჭრას წინ უძღოდა პუტინის მიერ უკრაინის ორი სეპარატისტული რეგიონის დონეცკის და ლუგანსკის ეგრეთ წოდებული სახალხო რესპუბლიკების დამოუკიდებლობის აღიარება. მანამდე კი რუსეთმა მოითხოვა, რომ უკრაინა არ გამხდარიყო ნატოს წევრი. ქართულმა ოცნებამ ნაციონალური მოძრაობის მიერ საქართველოს ომში ჩათრევის მცდელობის კიდევ ერთ დასტურად შეაფასა უკრაინის უშიშროების საბჭოს მდივნის განცხადება. საქართველოს მართველი პარტიის თავმჯდომარის ირაკლი კობახიძის თქმით, ომის პარტიის ნაციონალური მოძრაობის წევრები რამდენიმე დღის წინ იმყოფებოდნენ უკრაინაში და ვიზიტის დასრულებისთანავე უკრაინის ხელისუფლების უმაღლესი თანამდებობის პირებმა ღია დაიწყეს საუბარი საქართველოში მეორე ფრონტის გახსნის და უკრაინაში მიმდინარე ომის საქართველოში გადმოტანის მიზანშეწონილობაზე. 26 მარტს უკრაინის უშიშროების საბჭოს მდივანმა ოლექსი დანილოვმა განაცხადა, რომ დნესტრისპირეთის საქართველო და ყველანი დღეს დაკავებული რომ იყვნენ თავისი ტერიტორიების დაბრუნებით, ეს უკრაინას დაეხმარებოდა, რადგან რუსეთს ექნებოდა სხვა საქმეც უკრაინის ქალაქების და სოფლების განადგურების და უკრაინელების მკვლელობის გარდაო. ირაკლი კობახიძემ დღეს გამართულ ბრიფინგზე ისევ გაიმეორა, რომ ნაციონალური მოძრაობის მიერ მოწყობილი ყველა პროვოკაციის უმთავრესი მიზანი უკრაინაში მიმდინარე სამხედრო კონფლიქტში საქართველოს ჩათრევა და საქართველოში მეორე ფრონტის გახსნაა. ქართული ოცნების თავმჯდომარის განცხადებითვე საქართველოს ხელისუფლებამ ყველა ამ პროვოკაციას სათანადოდ უპასუხა და ქვეყანაში ვითარების ესკალაცია არ დაუშვა. ხაზგასმით გვინდა განვაცხადოთ, რომ საქართველოს ხელისუფლება რჩება მშვიდობიანი დეოკუპაციის პოლიტიკის ერთგული და წინააღუდგება ყველა პროვოკაციას, რომელიც ჩვენს აფხაზ და ოზმებთან და დებთან ახალი სამხედრო დაპირისპირების ესკალაციას ისახავს მიზნად, განაცხადა მართული პარტიის თავმჯდომარე. ირაკლი კობახიძის თქმით, ყველას კარგად ესმის, რომ ნებისმიერი ომი აფხაზეთსა და ცხინვალში იქნება არამხოლოდ ომი ქართველებსა და რუსეთის საოკუპაციო ძალებს შორის, არამედ ომი ქართველებსა და აფხაზებს, ქართველებსა და ოსებს შორის, უპატიებელი დანაშაული ქვეყნის ისტორიის წინაშე, რასაც არ დაუშვებთო. ნაციონალური მოძრაობის წევრმა პარლამენტის დეპუტატმა რომან გოცირიძემ სერიოზული შეცდომა უწოდა უკრაინის ეროვნული უშიშროების საბჭოს მდივნის განცხადებას, თუმცა მწვავედ გააკრიტიკა ქართული ოცნების ხელისუფლებაც. გაქანებულ ომში მყოფი ქვეყნის სახელისუფლებო პირი, როცა ამ განცხადებას აკეთებს, ეს არის შეცდომა, მაგრამ გაუხარდა ქართულ ოცნებას, არ გაუშვეს შანსი და, როგორც იტყვიან, შეაშნენ ამ კაცს. ერთადერთი მიზნით, რომ შემდეგ რაღაც ფორმით დაეკავშირებინათ საქართველოში ოპოზიციასთან და განევრცოთ დემაგოგიური უნამუსო ბრალდება, რომ საქართველოში თითქოს ვიღაცას ომი უნდა და ძალისმიერი გზით ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენა, განუცხადა დღეს ჟურნალისტებს რომან გოცირიძე. მისივე თქმით, უკრაინის ეროვნული უშიშროების საბჭოს მდივნის განცხადებაში ბევრი სხვა რამ იყო, კონტექსტი იყო სხვანაირი, რადგან ის ამბობდა, რომ თუ იაპონია განაცხადებს პრეტენზიებს კურილის კუნძულებზე, პოლონეთი კალინგრადის ოლქზე და ამის შემდეგ ახსენა მოლდოვა, საქართველო და ასე შემდეგო, განაცხადა გოცირიძემ. როგორც ნაციონალური მოძრაობის დეპუტატი ამბობს, დანილოვის განცხადება სერიოზული შეცდომა იყო, მაგრამ ამის გამოყენება საქართველოს ხელისუფლების მხრიდან უნამუსოჩი და პოლიტიკური მიზნების მისაღწევად აჩვენებს კიდევ ერთხელ, რომ ხელისუფლებას არ აინტერესებს ქვეყნის ინტერესები, ისაშნელი ვითარება რაც უკრაინაშია და არ აქვს სოლიდარობის განცდაო. ჩვენ ამ თავრობას ან ჩამოვაგდებთ ეს სათაობა, თუ ჩვენ ამ თავრობას არ ჩამოვაგდებთ ეს თაობა სამუდამოდ დარჩება სასირცხლოდ უკრაინის ისტორიაში. ამის შესახებ საქართველოს ყოფილმა პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა განაცხადა თბილისის საქალაქო სასამართლოში, სადაც დღეს განახლდა ექს-პრეზიდენტის წინააღმდეგ 7 ნოემბრის საპროტესტო აქციის ძალით დაშლის საქმეზე ბრალდების განხილვა. როგორც სააკაშო თქვა, უნდა მოხერხდეს ხალხის მობილიზება და ქუჩებში გამოსვლა და სიტუაციის მშვიდობიანად შეცვლა. თუ არ მოახერხებთ საქართველოში ამათ ჩამოშორებას ხელისუფლებისგან, საქართველო დაღუპულია, განაცხადა მიხეილ სააკაშვილმა. მისივე თქმით, სიტუაცია გამოსწორდება მხოლოდ მთავრობის ჩამოგდებით, მასობრივი აქციებით და ერთმანეთისთვის ხელის ჩაჭიდებითო. საქმის პროკურორმა ჯარჯი ციკლაურმა საქალაქო სასამართლოში დღევანდელი სხდომის დასრულების შემდეგ ჟურნალისტებს უთხრა, რომ მიხეილ სააკაშვილის განცხადებას მთავრობის დამხობის შესახებ სამართალდამცავი უწყებები შეისწავლიან. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენს პროგრამას საღამოს თავისუფლება. მოკვირის ბოლოს 2 აპრილს საქართველოში გამართება პარლამენტის და საკრებულო შუალედური არჩევნები. რუსთავში ამომრჩევლები საქართველოს პარლამენტის მაჟორიტარ დეპუტატს აირჩევენ, ბათუმში კი საკრებულოს მაჟორიტარ წევრს. რუსთავში შუალედური არჩევნები საჭირო მას შემდეგ გახდა, რაც პარლამენტი დატოვა ქალაქის მერად არჩეულმა ქართული ოცნების წევრმა ნინო ლაცაპიძემ. ბათუმის საკრებულოს შუალედური არჩევნების დანიშნვის საფუძველი კი ნაციონალური მოძრაობიდან არჩეული წევრის ნუგზარ ფუტკარაძის გარდაცვალება. განსაკუთრებულ ყურადღებას სწორედ ბათუმის არჩევნები იწვევს, რადგან მის შედეგზეა დამოკიდებული, ვის ექნება მუნიციპალიტეტის საკრებულოში უმრავლესობა, ქართულ ოცნებას თუ მის პოლიტიკურ ოპოზიციას. რაში დაასდეს მათ ბრალი არჩევნებამდე რამდენიმე დღით ადრე ერთმანეთს, რადიო თავისუფლების ბათუმელი კორესპონდენტი ეგალ ორთქიფაინძე მოგიყვებათ.
ბათუმის საკრებულოს შუალედურ არჩევნებამდე 5 დღით ადრე ნაციონალური მოძრაობა ხელისუფლებას ადანაშაულებს მეოთხე სამაჟორიტარო ოლქის საარჩევნო სიებში ამომრჩეველთა რაოდენობის ხელოვნურად გაზრდაში. ბათუმში დღეს 28 მარტს გამართულ ბრიფინგზე ნაციონალური მოძრაობის საარჩევნო შტაბის ხელმძღვანელმა გიორგი კირთაძემ თქვა, რომ 1 მარტიდან 16 მარტამდე მეოთხე ოლქის სიებში დარეგისტრირდა დამატებით
1053 ახალი ამორჩეველია ის ადამიანი, ვისაც 2 ოქტომბრის არჩევნებზე საარჩევნო ხმისუფლება ამ ოლქში არ ქონდა. ამათგან მაგალითისთვის რო ვთქვა, 99 საარჩევნო უბანზე 454 ახალი ამორჩეველია რეგისტრირებული. იქ სადაც მდებარეობს ეგრეთ წოდებული მაჩორის ოცნების ქალაქი. 402 ადამიანი ამ 454 და რეგისტრირებული არის ერთ კონკრეტულ მისამართში. ფრიდნო ხალვაში 188 მიმდებარეთ. ეს ადამიანები აქ დროებით არიან რეგისტრირებულები, ესეც საბუთს გაიცემა. რომელთ კონკრეტული მისამართი არა აქვთ, ჩაწერეს იმიტომ, რომ საარჩევნო ხმისუფლება ქონდათ. ესენი არიან ადამიანები, რომლებიც ადრე რეგისტრირებულები იყვნენ ხულოს, შვახევის, ქეების, ხელვაჩაურის, წალკის, ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიებზე და ასე შემდეგ.
ნაციონალური მოძრაობის ადგილობრივი ლიდერის გიორგი კირთაძის თანახმად, საარჩევნო სიაში შეიყვანეს ქვეყნის სხვადასხვა მუნიციპალიტეტიდან ჩამოსული და ბათუმის ოცნების ქალაქში თვითნებურად დასახლებული მოქალაქეები, რომლებსაც აჭარის მთავრობა ბინებით დაკმაყოფილებას დაპირდა. ნაციონალური მოძრაობა საქართველოს ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას მოუწოდებს განმარტება გააკეთოს და საარჩევნო სია გაასწოროს. წინააღმდეგ შემთხვევაში პარტიამ საკრებულოს არჩევნებს შესაძლოა ბოიკოტი გამოუცხადოს. გიორგი კირთაძემ ქართული ოცნება დაადანაშაულა საარჩევნო ყაჩაღობაში.
ჩვენ ვითხოვთ, რომ ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ სია დააბრუნოს ნორმალური 2 ოქტომბრის არჩევნებზე, რაც ერთად ვიყავით გასულები. კეთილინებოს და ის სია დააბრუნოს ამ საარჩევნოთ, ხო, წინააღმდეგ შემთხვევაში ჩვენ რაღაცა ტიპის ნაბიჯები უნდა გადავდგათ. მათ შორის გუნჩი არ გამოირიცხება ბოიკოტის ნაწილს.
საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის ინფორმაციით 2 აპრილის შუალედური არჩევნებისთვის ბათუმის მეოთხე სამაჟორიტარო ოლქში რეგისტრირებული ამორჩევლების რიცხვი 497 მეტია 2021 წლის ოქტომბრის არჩევნებისთვის იმავე ოლქში რეგისტრირებულ ამორჩეველთა რაოდენობაზე. ცესკოს ოფიციალური განმარტების თანახმად მსგავს მეტობა არაერთი სამართლებრივი მიზეზი აქვს, მაგალითად ახალ მისამართზე რეგისტრაცია, ან როცა მოქალაქე აღწევს საარჩევნო ასაკს, ასეთი კი ბათუმის შემთხვევაში 100-ია. ცესკოს განცხადებითვე ამორჩეველთა სია სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოსა და შესაბამისი უწყებების მიერ გადაცემული მონაცემების საფუძველზე დგება. ნაციონალურ მოძრაობაში ან არითმეტიკ არიციან, ან ამას სპეციალურად აკეთებენ. ასე უპასუხა ოპოზიციური პარტიის ბრალდებას ქართული ოცნების ბათუმის შტაბის ხელმძღვანელმა ირაკლი ჭეიშვილმა. მისი ინფორმაციით 2021 წლის თვითმმართველობის არჩევნების დროს ბათუმის მეოთხე სამაჟორიტარო ოლქში 20,128 ამომრჩეველი იყო. 2022 წლის 25 მარტის მდგომარეობით კი მათი რიცხვი 20,635-ია და ეს დაახლოებით 500-ით მეტია და არა 1053-ით, როგორც ამას ნაციონალური მოძრაობა ამბობს.
258 ადამიანი ამ 14 უბანში არის შიდა გადაწერაში დაფიქსირებული. კონიოდან აღმაშენებელზე, კვარიატიდან აეროპორტში და ასე შემდეგ. 18 წლის გახდა 99 ადამიანი და შესაბამისად დაისახა სიაში. ვადაგასული პირადობის მოწმობა აღადგინა 128 ადამიანმა. შესაბამისად ამომრჩევლის რაოდენობა გაიზარდა და ეხლა მარტივად შემიძლია ოთხა და იგივენაირად შემიძლია მათ დავაბრალო ნაციონალურ მოძრაობას. კანონმდებლობის შეზღუდული ჩაწერა და გადაწერა არა, რატომ არ შეიძლებოდა რომ მაგად ჩაეწერათ ის რაოდენობა, რასაც ჩვენ გვაბრალებენ. ვერ ჩაწერდნენ, ინამუსებდნენ, არ გაუკეთებიათ, ყალბი პასპორტი არ დაუმზადებიათ, კარუსელი არ უტრიალებიათ. მართლა მაინტერესებს იგივე ბრალდება, შეიძლება მათ წაუყენო. ჩვენი ინფორმაციით ლევაქვს ჩატარებული პირწმილად აგებენ ამ ოლქში არჩევნებს 14-ვე უბანზე. ეხლა უნდა საფუძველი, რომ ბოიკოტი გამოუცხადონ და მოხსნენ კანდიდატორები.
ბათუმის საკრებულო შუალედური არჩევნების დანიშნვის საფუძველი ნაციონალური მოძრაობიდან არჩეული წევრის ნუგზარ ფუტკარაძის გარდაცვალება. ქალაქის მეოთხე ოლქიდან საკრებულოს მაჟორიტარ წევრად 2021 წლის ოქტომბერში არჩეული ნუგზარ ფუტკარაძე ნოემბერში გარდაიცვალა სისხლში შაქრის დონის მკვეთრი მატების შედეგად. თანაპარტიელის გარდაცვალების შემდეგ ნაციონალური მოძრაობის წევრებმა გამოაქვეყნეს აუდიო მასალა, რომელიც მათი ინფორმაციით ფარულად ჩაიწერა თავად ნუგზარ ფუტკარაძე. ჩანაწერის მიხედვით ორი პირი მესამეს სავარაუდოდ ნუგზარ ფუტკარაძეს სთავაზობს ნაციონალური მოძრაობის დატოვოს და ბათუმის საკრებულოში მუშაობა დამოუკიდებელ წევრად გააგრძელოს. ნაციონალურმა მოძრაობამ თანაპარტიელის გარდაცვალება დაუკავშირა ქართული ოცნების ზეწოლით გამოწვეულ ნერვიულობას, რაც მართველ პარტიაში კატეგორიულად უარყვეს. 2021 წლის 2 ოქტომბრის თვითმმართველობის არჩევნების შედეგად ბათუმის 35 წევრიან საკრებულოში ერთპარტიული უმრავლესობის შესაქმნელად საჭირო ხმები ვერც ერთმა პარტიამ ვერ მოიპოვა. 16 მანდატი მიიღო ქართულმა ოცნებამ და საერთო ჯამში 19 ოპოზიციამ. ნაციონალურმა მოძრაობამ 15, პარტიამ საქართველოსთვის 3 და ლელომ 1. 29 ოქტომბერს ბათუმის საკრებულოში პარტია საქართველოსთვის პროპორციული სიით არჩეულმა ირაკლი თავდგირიძემ პარტიის ბათუმის ორგანიზაციის თავმჯდომარის თანამდებობა დატოვა და განაცხადა, რომ საკრებულოში დამოუკიდებელ წევრად იმუშავებს. თავდგირიძემ გადაწყვეტილება იმით ახსნა, რომ მისთვის მიუღებელია ნაციონალურ მოძრაობასთან და ლელოსთან ნებისმიერი სახით თანამშრომლობა და მით უმეტეს მათთან კოალიცია. დღევანდელი მოცემულობით ბათუმის საკრებულოში 34 წევრი და მათგან 17 ოპოზიციური პარტიებიდან. ნუგზარ ფუტკარაძის ადგილმონაცვლის ვინაობა გაარკვევს, ვის ექნება საკრებულოში უმრავლესობა, 18 ხმა ქართულ ოცნებას თუ მის პოლიტიკურ ოპოზიციას. ქართულმა ოცნებამ კანდიდატად დაასახელა აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის პირველი მოადგილე რამაზ ჯინჭარაძე, ხოლო ნაციონალურმა მოძრაობამ გარდაცვლილი ნუგზარ ფუტკარაძის ვაჟი მათე ფუტკარაძე.
ეკალორ გეფანძე საუბრობდა ბათუმიდან, სადაც 2 აპრილს გაიმართება საკრებულო შუალედური არჩევნები ერთი ოლქის მაჟორიტარი დეპუტატის სასარჩევად და სწორედ მისი შედეგი გაარკვევს საბოლოოდ, თუ ვის ექნება ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში უმრავლესობა, ქართულ ოცნებას თუ მის პოლიტიკურ ოპოზიციას. აპრილში საქართველოს ტერიტორიაზე კიდევ ერთი, თუმცა არალეგიტიმური არჩევნებია დანიშნული. ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონში ეგრეთ წოდებული პრეზიდენტი უნდა აირჩიონ. იქ ვითარება ბოლო ხანს საკმაოდ გართულ და დეტალებს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა ფციაური მოგეყვებათ.
ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონში ეგრეთ წოდებულ საპრეზიდენტო არჩევნებამდე 2 კვირა რჩება. ადგილობრივი ოპოზიციის ნაწილი კი ამ არჩევნების არალეგიტიმურად გამოცხადებას მოითხოვს. დე-ფაქტო რესპუბლიკაში ვითარება ყოველდღიურად იძაბება. 25 მარტს სოციალური ქსელებით გავრცელდა ვიდეო მასალა, რომელიც სათვალთვალო კამერით დე-ფაქტო რესპუბლიკის ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაშია გადაღებული. კადრებში ჩანს, როგორ დადიან საბუთებით ხელში, როგორც კომისიის წევრები მართველი ეძინაა ასეციას პარტიიდან, ასევე არაუფლებამოსილი პირები ბიბილოვის გარემოცვიდან. ოპოზიციის მტკიცებით ყველაზე დიდ ეჭვს ის ფაქტი იწვევს, რომ ჩაბნელებულ შენობაში სინათლეს არ რთავენ და ტელეფონების განათებით გადაადგილდებიან. კადრების გავრცელების შემდეგ ოპოზიციის ნაწილი და მათი მომხრეები ქუჩაში გავიდნენ და დე-ფაქტო პარლამენტის შენობასთან შეიკრიბნენ. ისინი საგანგებო სესიის ჩატარებას მოითხოვდნენ, თუმცა მათი მოთხოვნა დე-ფაქტო პარლამენტის სპიკერმა ალან ტატაევმა არ დააკმაყოფილა. ოპოზიცია არჩევნების არალეგიტიმურად გამოცხადებას მოითხოვს, რადგან მათი აზრით დე-ფაქტო პრეზიდენტმა ანატოლი ბიბილოვმა საარჩევნო კომისიაში მისთვის არასასურველი კანდიდატების საბუთები გააყალბა, რაც მათი რეგისტრაციიდან მოხსნის მიზეზი გახდა. ეგრეთ წოდებული ოპოზიციის ერთ-ერთმა ლიდერმა დავით სანაკოევმა განაცხადა, რომ ამ ყველაფრის შემდეგ აპრილის არჩევნები არალეგიტიმური და უკანონოა.
ბიბილოვმა არჩევნებს ლეგიტიმურობა წაართვა. არ ვიცი ეს მისი პირადი ინიციატივაა თუ გარედან ვიღაცამ უკარნახა, მაგრამ თავისი ქმედებებით ის ხელყოფს სახელმწიფოებრივ საფუძვლებს. ჩვენ ამის უფლებას ვერ მივცემთ. სამხრეთ ოსეთის ხალხს სისხლი იმისთვის არ დაუღრია და თავისუფლებისთვის იმიტომ არ უბრძოლია, რომ დღეს ბიბილოვმა წაართვას არჩევნების უფლება და საზოგადოება აბუჩათა იგდოს. ჩვენ უნდა გავერთიანდეთ და სამართლიანობას მივაღწიოთ.
ოკუპირებულ ცხინვალში განვითარებულ მოვლენებს ყურადღებით აკვირდებიან კონფლიქტოლოგები. 90-იანი წლების ომის დროს ცხინვალიდან დევნილი ისტორიკოსი სოსო ვახტანგაშვილი ამბობს, რომ ქაოსის ნიშნები, რომელიც ახლა ცხინვალში შეინიშნება, კრემლის მოუცელობით არის განპირობებული. მისი აზრით, მოსკოვს ბიბილოვის სასარგებლო ფსონი ჯერარ დაუდია და ეს დე-ფაქტო პრეზიდენტის წინასაარჩევნო კამპანიასაც ემჩნევა.
ამ პოლიტიკურ ძალებს შორის ყოველთვის დგებოდა ხოლმე რუსეთი. დღეს რუსეთი ცხინვალისთვის ასალია და შესაბამისად გამშველებელიც და მედიატორიც არ ეყოლება ამ პოლიტიკურ ძალებს და ჩემი პროგნოზით უკიდურესად დაიძაბება ცხინვალში სიტუაცია, იმიტომ რომ ძალაუფლებისთვის ბრძოლა უფრო და უფრო მეტ მასშტაბებს შეიძენს. მე ეჭვება, რომ კრემლს ახლა დიდი ყურადღება შეეძლოს, რომ დაუთმოს ცხინვალის რეგიონს, იმიტომ თავისთავად გასჭირდება, მაგრამ უნდა აღინიშნოს, რომ ერთმანეთს ეჯიბრებიან საუკეთესო განცხადებების გასაკეთებლად მაბებური პოლიტიკის წარმოებისთვის კრემლისადმი. მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ კრემლი საბოლოო ჯამში გადაწყვეტს იმ ვითარებიდან გამომდინარე, როგორიც შეიქმნება წინასაარჩევნოდ.
კონფლიქტოლოგი ზაზა სოტნიაშვილი კი მიიჩნევს, რომ კრემლი ქაოსს და შიდა პოლიტიკურ დაპირისპირებას ოკუპირებულ რეგიონებში არ დაუშვებს და მაქსიმალურად ეცდება დაგეგმილი ეგრეთ წოდებული არჩევნების ჩატარებას.
ნაკლებად მიმაჩნია, რომ ასეთი დესტრუქციული მიმართულებით წავიდეს პროცესები. ვფიქრობ, ნაკლებად მოსალოდნელია ასეთი რაიმე სამხედრო გადატრიალება. ნაკლებად ცალია დღეს რუსეთს, მაგრამ მას აქვს ის რესურსი, რომ ეს მარიონეტული დე-ფაქტო რეგიონები აკონტროლოს.
არჩევნების ჩაშლაზე სულ უფრო მეტ საუბრობს დე-ფაქტო რესპუბლიკის ყოფილი პრეზიდენტი ედვარდ კოკოეთი, რომელიც დე-ფაქტო CSKO-მ თავიდანვე არ დაარეგისტრირა. მას შეუერთდა ცოტა ხნის წინ რეგისტრაციიდან მოხსნილი დე-ფაქტო რესპუბლიკის ყოფილი თავდაცვის მინისტრი იბრაგიმ გასეევი. მათი სლოგანია არჩევნები ბიბილოვის გარეშე. 21 მარტს დე-ფაქტო რესპუბლიკის უმაღლესმა სასამართლომ არ დააკმაყოფილა ეგრეთ წოდებული პრეზიდენტობის 6 კანდიდატის საჩივარი ცენტრალური კომისიის წინააღმდეგ რეგისტრაციიდან მოხსნის თაობაზე. ოპოზიციური პარტიების ლიდერები და ეგრეთ წოდებული კანდიდატები კომისიას დე-ფაქტო პრეზიდენტის ანატოლი ბიბილოვის პოლიტიკური დაკვეთების შემცვლელი ბლად მიიჩნევენ. დე-ფაქტო ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში განაცხადეს, რომ კანდიდატების მიერ წარდგენილ საბუთებში ხარვეზები აღმოჩნდა, კერძოდ ქონებრივი მდგომარეობის შესახებ დოკუმენტებსა და მხარდამჭერთა სიებში. დე-ფაქტო რესპუბლიკაში ეგრეთ წოდებული საპრეზიდენტო არჩევნების ჩატარება 10 აპრილს არის დაგეგმილი. მაშინ მონაწილეობა სამჟამინდელი დე-ფაქტო პრეზიდენტის ანატოლი ბიბილოვის გარდა კიდევ 4 კანდიდატი იღებს, რომლებმაც რეგისტრაციის გავლა მოახერხეს. ისინი კოკოეთის გარშემო გაერთიანებული ოპოზიციისგან დისტანცირებულები არიან.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. რუსეთის მიერ უკრაინაში ომის დაწყების შემდეგ პრაქტიკულად დადასტურებულია საქართველოში ინფორმაცია იმის თაობაზე, რომ ერთი მხრივ შესაძლოა გარკვეული პრობლემები შეიქმნას ხორბლის და ფქვილის ექსპორტთან დაკავშირებით. საუბარია ამ შემთხვევაში რუსეთიდან შემოტანილ პროდუქციაზე და ამასთან მსოფლიო ბაზარზე ფასების ზრდა შესაბამისად გამოიწვევს გაძვირებას საქართველოშიც. ჯერჯერობით ეგრეთ წოდებულ ქარხნის სპორზე გაძვირების ტენდენცია არასახულა, თუმცა საქართველოს ზოგიერთ მუნიციპალიტეტში მცირე მეწარმეებმა პური უკვე გააძვირეს. უფრო მეც ამ თემაზე ახლა კახეთიდან ჩვენი კორესპონდენტი გიორგი ალოდაშვილი მოგიყვებათ.
რამდენიმე დღეა კახეთში ადგილობრივ საცხობებში გამომცხვარი პური, ეგრეთ წოდებული შოთი და ლავაში 10 თეთრით გაძვირდა. ცხოველები ამბობენ, რომ 50 კილოგრამიანი ერთი ტომარა ფქვილი 7 რვალარით გაძვირდა და 85-86 ლარი ღირს. თელავში პურის საცხობში დასაქმებული ხათუნა წითელაური გვეუბნება, რომ ასევე გაძვირებულია პურის გამოსაცხობად საჭირო საფუარი და მარილი, რის გამოც იძულებული გახდნენ პურის ფასი 1 ლარი და 20 თეთრიდან ლარი და 30 თეთრამდე გაეზარდათ.
ქვის მოემატა, დროშს მოემატა, მარილს მოემატა, შეშას თავის დააჭრით, ყველაფრით 500 ლარამდე ჯდება და ქვილი მოემატა და მოემატა და ლარი და 20-ად ყიდით, მაგრამ რაც ახლა უკვე ეს მოემატა 10 თეთრით, ლარი და 30.
როგორც პურის ადგილობრივი მწარმოებლები გვეუბნებიან, თბილისთან და დასავლეთ საქართველოსთან შედარებით კახეთის რეგიონში ქვილის ფასი ყოველთვის მაღალი იყო. ამ ფაქტს უკავშირებენ იმას, რომ დისტრიბუციას კახეთის სხვადასხვა მუნიციპალიტეტში ქვილის ჩატანა გრძელი გზის გამო უფრო ძვირი უჯდება, რაც მის გასაყიდ ფასზეც აისახება. ამ ეტაპზე ადგილობრივ საცხობებს პური კახეთის ყველა მუნიციპალიტეტში არ გაუძვირებიათ, თუმცა ამბობენ, რომ ფასს რამდენიმე დღეში ისინიც მოუმატებენ. თელავში ადგილობრივების ნაწილი ამბობს, რომ ძიმე ეკონომიკურ მდგომარეობაში მყოფი ოჯახებისთვის ფასის თუნდაც 10 თეთრით მომატება დიდი პრობლემაა და ეს მათ ყოველდღიურ ყოფას კიდევ უფრო გააუარესებს.
მარტო პურის ფასმა მოიმატა, ყველაფრის ფასმა მოიმატა. პირველად მოხარების საგნებია, მაგრამ რომელიც უნდა გამოვარჩიო, შაქარის და მარილიც. კატასტროფაა პირდაპირ. რა ვიცი, მე მგონია, რომ თვითონ ზდიან მაღაზიები ფასებს. ესე მგონია.
ყველაფერი ძვირია, ხერხადებს არ ემატება.
დაბა, რით ვიყიდოთ? 300 ლარი შემოვიდა, გადასახადება არ აქვს. რა ვიყიდოთ თქვენ?
ქვილის მწარმოებელი კომპანია ბარაკას ხელმძღვანელი ლადო ბიძინაშვილი ამბობს, რომ ამ დროისთვის ქვილის ფასი არ გაზრდილა, თუმცა არ გამორიცხავს, რომ რეგიონებში ფასს რეალიზატორები თავად უმატებდნენ. ბიძინაშვილის ინფორმაციითვე კომპანიას ქვილის გარკვეული მარაგები აქვს და მის შევსებას გეგმავენ, თუმცა ზუსტად იცის, რომ ხორბლის ახალი მარაგები შეძენა დაახლოებით $50 უფრო ძვირად მოუწევთ, რაც შემდგომ საქართველოში გასაყიდ ქვილის ფასზეც აისახება. კომპანია ბარაკას ხელმძღვანელი ამბობს, რომ ამ დროისთვის ხორბალი ჯერ კიდევ შემოდის რუსეთიდან, თუმცა ალტერნატივად ყაზახური ბაზარიც გახსნილია.
3000 ტონა ადგილზე 1000 ტონას ველოდებით დამატებით კიდევ ყაზახეთიდან, რომელიც დაახლოებით ჩვენი ცენახევრის მარაგს შეადგენს. ზოგადად ხორბლის ფასს რაც შეეხება, დაახლოებით $400-ამდე არის გაძვირებული, ნუ შეეხება ლარსიდან შემოსული რუსული ხორბლის ფასს, სავარაუდოდ გაიზრდება. დღესდღეობით ჯერ ესე რომ ვთქვათ, ფასები რა ცნობა იქნება, არ აქვს ინფორმაცია.
პურის მცხობელთა ასოციაციის ხელმძღვანელი მალხას დოლიძე ამბობს, რომ ამ დროისთვის პური მასობრივად არ გაძვირებულა და ერთეული შემთხვევები შესაძლოა იყოს არამარტო კახეთში. დოლიძის თქმითვე, მართალია მსოფლიოში ხორბლის ფასი მომატებულია, მაგრამ ქვეყანაში ეგრეთ წოდებული ქარხნის პურის ფასი ჯერჯერობით იგივეა.
მაისამდე ეს ფასები ალბათ შენარჩუნდება. შემდეგ მოხდება გადაანგარიშება, იმიტომ რომ იცით, მოემატა ელექტროენერგია 50%-ით. ბუნებრივი აირი გაძვირდა, წყალი გაძვირდა საქართველოში. თვითღირებულებაზე ეს ყველაფერში ფოკუსირდება და რა თქმა უნდა, ამას შეიძლება თქვათ გამოიწვიოს. Ну, მე ვფიქრობ, შესაძლებელია 20 თეთრიანი თუ ფილის ღირებულება დაფიქსირდა თქვათ 80 ლარი.
საქართველოს პურ პროდუქტების ასოციაციის ხელმძღვანელი ლევან სილაგავა ამბობს, რომ მთავრობა კერძო სექტორთან ერთად მუშაობს პურის ფასის დაზღვევის სისტემაზე, რაც გულისხმობს იმპორტირებული ხორბლის სუბსიდირებას. უფრო კონკრეტულად კი სილაგავას თქმით, სუბსიდირების პროგრამა ანალოგი იქნება ჯერ კიდევ პანდემიის დროს ამოქმედებული მექანიზმისა, როცა ფქვილის სუბსიდირება მოხდა და სამომხმარებლო ბაზარზე პურის ფასი არ გაიზარდა.
შემოტანილი ძვირი ხორბლის შედეგად და ფქვილის შედეგად, იმ შემთხვევაში თუ ფაზზე გადავიდა ეს და დიდი ალბათობით გადავა, შესაბამისად აქ უკვე დააზღვევს ყოველდღიური მოხმარების პურზე ფას სახელმწიფო. რამოდენიმეჯერ გამოვიდა მათ შორის ბატონი გელახანიშვილი, მოადგილე, რომელიც კურირებს ამ მიმართულებას. შესაბამისად სახელმწიფოს მხრიდან ეს მექანიზმი იგეგმება.
სუბსიდირების პროგრამაზე, რომელმაც პურის ფასის შენარჩუნება უნდა შეძლოს, მეტი დეტალი ამ ეტაპზე უცნობია. მეხორბლეები სახელმწიფო სუბსიდიის პროგრამის ამოქმედებას მოკლე დროში ელიან. მათი ვარაუდით, ამის შესახებ უახლოეს მთავრობის ხდომაზე სპეციალური განცხადება გაკეთდება.
Георгий Алдашулма, გიამბოთი მის შესახებ, თუ რა პერსპექტივა აქვს საქართველოში იმპორტირებული ხორბლის და ფქვილის ფასის მატებას და როგორ შეიძლება ეს საისახოს სამომხმარებლო ფასებზე. Программис болос информация, რომელიც ეხება ერთ-ერთი ოპოზიციური პარტიის წევრის დაკავებას, სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ანტიკორუფციულმა დეპარტამენტმა დაკავა პარტია საქართველოსთვის წევრი გელა აბულაძე, რომელსაც ბრალად ედება დიდიოდენობით თაღლითობა, საუბარია მიწის ნაკვეთების უკანონოდ გასხვისებაში მონაწილეობაზე. თავად ამ პარტიის წარმომადგენლებმა მის დაკავებას უწოდეს უკანონო და პოლიტიკური ანგარიშწორება, რომელიც ჯერ კიდევ 2021 წლის თვითმმართველობის არჩევნებამდე დაიწყო გელა აბულაძის დაშინების მიზნით. პარტიაში აცხადებენ, რომ საქმეს ასე არ დატოვებენ. კონსმენდით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, მას ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯინჯიხაძე მუშაობდა.